Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма, історична програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю вітаю отця Григорія Рассоленка, нашого гостя, з яким сьогодні будемо спілкуватися на дуже цікаву тему, оскільки слухачі постійні нашої програми «Магістра Віте» знають, що зараз у нас іде цикл передач про різні конфесії, які були, жили, боролися, вірували у нас в Україні в 1917-20-х роках, 30-х роках, тобто до Другої світової війни. І, знаєте, отець, ця тема також для мене дуже важлива, тому що чомусь так склалося, що останнього разу, коли ми говорили про римо-католиків, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, ця програма була, по суті, в ніч на початок повномасштабного вторгнення Московії на Україну, на нашу державу. І, власне, якраз там тема стосувалася того, як, ну, по суті, і в Російській імперії, і в Австрійській гнобили римо-католиків, як важко було відстоювати свою віру, які терпіння мали єпископи на відповідних кафедрах. І, знаєте, так завершуючи ту програму, я тоді написав такі слова. Ці сторінки історії Римо-католицької церкви є нашим надбанням, тому що витривалість у віри до Бога є тим, що не тільки вчить, як сьогодні вірити і діяти, а й поєднує всіх нас з нашими вірними через спілкування святих в молитві та причасті. І тому тема для мене ця надзвичайно близька, оскільки вона дійсно історична тема, вчить нас тому, як нам жити зараз. І дивлячись на все, що відбувається, зокрема, в нашій церкві, я, ну, з радістю бачу, що ми вольно чи невольно, але сприймаємо ці уроки історії і, власне, діємо зараз так, як, мені здається, потрібно діяти. Отже, повертаємося до нашої теми. Наша тема стосується Римо-католицької церкви на початку 20-го, 1917-20-30-ті роки. Такий невеличкий вріз, да, я зроблю, який стосується того, що, ну, коли розвалювалася вже по суті, хоч ніхто не передбачав цього, Російська імперія, то, власне, Римо-католицька церква, яка була тут на теренах українських земель, вона знаходилася в такому складному становищі, оскільки не було рівності між православними і римо-католиками, тим більше греко-католиками. Більше того, наступив період, коли греко-католиків взагалі перестали сприймати і, власне, заставили, ну, по суті, заставили перейти на латинський обряд і кажуть, що близько 300 тисяч вимушено було так перейти. Власне, ну, але парафії існували, дієцезії існували. Щоб ми розуміли, про що ми взагалі говоримо, скажімо так, що на території потім вже та, яка буде радянською України, у нас були такі апостольські адміністратури. Луцько-Житомирська дієцезія, радянська частина, Кам'янець-Подільська дієцезія охоплювала Поділля, Тираспольська дієцезія, південна частина, яка, власне, входила до Одеської апостольської адміністратури, Харківська апостольська адміністратура. В західних землях, тобто ті, які потім у складі Польщі опинилися, тому що у нас тут ще вони не опинилися, у нас ще початок 20-го століття, да. То, власне, Львівська митрополія, Львівська архідієцезія, Луцька дієцезія,
Так.
Все скажемо, Перемишська дієцезія і Закарпаття в складі Чехословаччини, там Ужгородська, Мукачівська, Апостольська адміністратура, Буковина в складі Румунії. І от, власне, наступає оцей буремний 1917 рік.
17-й рік. Ну, я би почав трошки далі, тому що перед 17-м був 1914 рік, в який вступають ці мирові світові держави: Австро-Угорщина, Німеччина, Російська імперія, Антанта. І потім ми бачимо, що цей світ, світопорядок, який був до цього моменту, після 17-го року, він змінюється. І ще закінчується це такий розвал, там Німеччина терпить свої поразки певні, ще в 18-му році. І це все якось так, це фон, таке тло, на якому життя релігійне, життя католиків на теренах України, вони це все якби відчувають на своїй шкірі. Але теж треба собі таку нотатку зробити. Да? Хто були католики тут на теренах України? Тому що відразу ж треба сказати, ми так говоримо зараз, входимо вже 17-й рік, але перед цим треба сказати, що царат, то, і, напевно, в попередніх передачах це було, царат, він дуже не толерував Римо-католицьку церкву. Преференція завжди була для Російської православної церкви. І завжди якісь закони були, які забирали певні права у католиків. Тобто, якщо якийсь священник, були декілька карних справ, багато карних справ на цю тему, якщо якогось священника лопали на тому, що він когось привів до католицької церкви з православних, бо людина могла бути охрещена в православній церкві, але не ходити до церкви. І просто людина прийшла, не вернулася і прийшла до костелу. І такого священника, який приймав до лона католицької церкви на теренах Російської імперії, його до в'язниці, десь на Сибір і так далі. Забирали йому право відправляти службу Божу і так далі. І тому на цих теренах в Україні передусім католики, це було пов'язано з польською національністю, з поляками. Служба, зрозуміла справа, була відправлена по латині, але завжди якби такий дух по Польщі він був тут присутній завжди. І це теж треба собі зауважити, тому що це такий момент, без якого ми пізніше можемо дещо не зрозуміти, що відбувалося за чим. Теж священники парафії існували теж за рахунок теж польських цих можновладців, можна так сказати. Як, наприклад, костел в Бердичеві в 19 столітті зафундувала певна католичка, яка мала, власне, великі маєтки, скажімо так. Без цього не могло бути. Тим не менше, теж католики, католицькі церкви, як ми потім підійдемо до цього, наприклад, Теофіл Скальський дуже допомагали бідним. Біля, наприклад, костелу Святої Варвари була постійно кухня для бідних і так далі. Тобто, це з одної сторони нас можуть звинуватити в тому, що були дійсно за буржуїв, як то кажуть, і тому там потерпіли, можна сказати, справедливо. Ні, це абсолютно ні.
І ми перепрошую.
Так.
Щоб, можливо, нашим слухачам було зрозуміліше. Дорогі друзі, це все було в наших минулих програмах, які стосувалися певного періоду, але ви, будь ласочка, згадайте, що в 19 столітті, власне, з кінця 18-го Польща як держава не існувала, вона була розділена. І, власне, більша її частина входила до складу Російської імперії, і поляки ніколи з цим не могли змиритися, і тому були народні, можна сказати, масові рухи повстання. В 30-х роках, в 60-х роках, які були нещадно подавлені царатом, і, безумовно, так як церква опікувалася тими повсталими католицька, і вони, як правило, були поляками, то тим більше оце гноблення з боку влади, власне, на поляків розповсюджувалося. Ну, в такому
контексті. І на теренах, власне, України було дуже багато поляків. Дуже багато поляків. Ну, якщо брати Київ, який мав, скажімо, в 20-х роках 20-го століття, приблизно, ну, до 20-х, там, тому що там революція, все, 180 тисяч, то серед з цих 180 тисяч тільки парафіян Святого Костелу Святого Олександра 33 тисячі. 33 тисячі. І це все, насамперед, дійсно ці поляки, польське населення. І дійсно, я дякую за таку дуже серйозну поправку, до, ну, можна сказати, до 20-го року, так, більш-менш польської держави якби не існувало, не існувало. Mm-hmm. І бачимо, це війна за незалежність Польщі, вона, ну, власне, доторкнулася теж теренів України.
Поляки, да, але також ми повинні, дорогі друзі, пам'ятати, що також на теренах України проживало також багато католиків інших національностей, тому то, особливо на півдні чехи. Там і французи були, і чехи, німці. І німці, півдні, які там були католиками, які
навіть
також
греки, так, ну, але так, греки це вже інша справа, так, німці так, це так дуже багато, дійсно, різнонаціональні. Але тут я мав на увазі, зрозуміло, цю центральну частину України, це Поділля, Полісся, це було. Було, ну, певно, що були навіть чехи. Спільноти чешські були тут присутні.
Ну і власне. Власне, відбуваються ці події, які відбуваються спочатку, ну, там в Петербурзі. Ці революційні події, маємо на увазі цю лютневу революцію. Ви знаєте з наших минулих програм, дорогі друзі, що це спричинило в Україні, оці взаємовідносини тимчасового уряду і потім створення Центральної Ради. Цікавинка полягає в тому, що уряд Керенського запровадив рівність між католиками і православними. Ну, це такий там позитивний момент, да? Ну, це демократичні, так би мовити, зміни. Але оцей період Центральної Ради і того, що зараз наші українські історики називають визвольними змаганнями, ну, ці питання не дуже турбували, власне, керманичів тодішньої держави, оскільки вони, як правило, всі були соціалістами, їм не дуже взагалі цікавили ці питання, але таку певну свободу вони дали. І все це починається змінюватися в результаті цих бурхливих подій, знаєте, декілька цих хвиль, коли більшовики починають наступ і на українські землі, і потім, власне, цей період і Скоропадського, потім директорії, і потім відхід з цієї основної території України, прихід утвердження більшовиків, і от тоді вони бахають, власне, цей закон свій про відділення церкви від держави, і там вже закладені були такі основи для того, щоб почати гноблення вірних. Ну, власне, в чому воно полягає? Заборона навчання дітей, молоді, закону Божому, і, власне, оці всі, це на всю, в чому базувалася, власне, церква і костели і так далі, катехізація, школи, починають...
Ну, з большевиками взагалі... Забороняти. Перебив трохи, перепрошу, пенекзам. З большевиками було дуже цікаво. Вони назовні, як би обіцяли, маніфестували дуже приємні речі, земля селянам, фабрики робітникам і відділеність церкви від держави. Я от читав спогади Теофіла Скальського, терора черпіння, і то він каже, що, ну, ми і так, коли, якби, за Російської імперії, коли церква була залежна від імператора, тому що він давав зарплату священникам. Але це така мінімальна була утримання. але такі вимагали, вимагання ставилися, що краще б уже було без цього. Тому, з одної сторони, це було, якби, афіша була дуже гарна. Але що було за цією обкладинкою, оце є по плодам пізнають їх. І це, коли комуністи приходили, ну, власне, дуже цікаві такі моменти приходили. Да? Тобто спочатку вони, я вже забігаю наперед, з вашого дозволу, ми будемо трошки отак от
рухатися,
в цих історичних таких моментах історію розказувати трошки. Бо дуже, дуже файно можна прослідкувати, що переживали священники, що переживали парафіяни Римо-католицькі. Воно по цій книжці «Терор і черпіння» Скальського, «Терор і страждання». І він розповідає, він пережив це, він з 13-го року був настоятелем костьола Святого Олександра в Києві аж до 26-го року, коли його заарештували вже, скажімо, остаточно його тоді заарештували. Його перед цим ще арештовували в 19-му році, в 20-му там. Але він каже, що 11 разів мінялася влада в Києві за ці два роки. І як кожна влада приходить, відразу якісь експропріація, відразу грабунки, відразу насилля. За кожним разом, коли беруть якась нова, якась влада бере Київ, бомблять з гармат Київ, дуже страшні речі. Потім розстріли, він розказував, що там біля Володимирської горки стіна після уходу певної влади там була червона, зрозуміло від чого, і так далі. І він говорить, що власне найгірше це було власне прихід цих радянської влади, ну большевиків спочатку. Під час одного приходу цих большевиків вони сказали, що треба зареєструвати, треба описати все майно. І зроблено це дуже хитро. Тому що влада належить народу, але в якому сенсі? Все належить їм. Тобто я можу це забрати. Для чого? Я знаю, щоб нічого не укрили. І потім уходять більшовики, приходять, наприклад, здається, Польща прийшла, але потім знову прийшли. І коли вони знову приходять після поляків, вони вертаються до цього. Опис є. Ага, гаразд, але цей опис ми вам не довіряємо. Ви нам старі книги костельні давайте зі своїм маєтком. І потім він описує, скільки він мав віддати всіх коштовностей. І це монстранці, і це чаші до відправлення служби. Зрозуміло, що вони мають бути коштовні, тому що це є пресвяті дари, і воно найкраще має бути. Але без цього не може відправлятися служба Божа. І деякі священники укривали це. І потім був, наприклад, в Кам'янці-Подільському був показовий такий суд над трьома священниками, яких якби радянська влада злапила на тому, що вони укрили якісь коштовності. Ну, ті ж самі монстранції, ті ж самі чаші для відправлення служби Божої. І показовий зробили суд, на якому їх приговорили до страти, хоча цю страту пізніше замінили на якесь там умовне покарання, але для Острашки залишили, що для всіх людей залишилося, що це було покарання. Тобто говорили, що ніби це ми вам даємо свободу, насправді дуже серйозно втручалися в усе, і це був насправді грабунок, тільки так під такою от личиною.
Якщо дозволите, я хочу навіть заглибити цю вашу думку. Бачите, пару хвилин тому ви сказали про те, що так гарно все це дивилося, коли більшовики проголошували свої декрети, там про землю, зокрема. По суті, в українських реаліях це означало, що вони хотіли, щоб величезна кількість тих селян, які були безземельними або малоземельними, просто забрали власність у тих, хто мав цю власність. І, власне, такий процес почався. Але на теренах України це ще означало те, що починають в прямому сенсі слова не тільки відбирати землі, а грабувати маєтки поміщицькі і також церкви, костели, і, власне, ту маєтність, яка була так чи інакше накопичена. Тому це надзвичайно такий страшний період починається. Так.
Ну, це, зрештою, це стосувалося не тільки Римо-католицької церкви, це всіх церков стосувалося.
І православної навіть більше іноді.
Ми зараз, скажімо, я так поверну так, контекст так. нас, да? Ну, я з вашого дозволу.
Так, 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 так.
Бо ми в такому часі, десь до 20-го року, на теренах України, це зміна влади. Це просто насправді трагічні часи. Все змінюється. В цей час по місцях, скажімо, там в різних селищах різні банди існують, вриваються до різних не тільки якісь маєтки. А якщо входять якісь маєтки, там ми будемо говорити, якої там партії, чи це були большевики, чи це були петлюрівці і так далі. Деякі люди користаються, скажімо так, навіть серед большевиків були, скажімо так, я не хочу виправдовувати це зло, яке большевики принесли. Але сам Теофіл Скальський говорить, що він бачив, скажімо, таких більшовиків, які вірили в те, що вони оце роблять, не вірили, що в ту справу, і ми не були чесними. Але теж під личиною цього входили такі бандити різні і так далі. Так само і з другої сторони, з нашої теж, скажімо, нашої української сторони теж. Це атаманщина була, і вривалися на поміщі маєтки, вбивали за ніщо, за якогось коня, що треба ввести там, чи ще щось, вбивали цих поміщиків. І так само вбивали теж і священників, так, в одній парафії. Це не подинокий такий випадок. Загинув в 19-му році, в березні 19-го року, така, скажімо, формування. Банда просто влізла на плібанію, хотіли його пограбувати. Він вийшов до них, і вони йому стрільнули. Це звуть його священник Кирило Буяльський, священник. Я не пам'ятаю, в якій парафії він був, але це Кам'янецька діцезія. Mm-hmm. Він колись в Полонному працював після цього. Інша це парафія була. І він вийшов просто до них, і вони його відразу стрільнули. І він був поранений, ще лежав, поки вони грабили це все, грабували. І після цього він просить їх ще води, вони нічого не дають, буквально переступають через нього, і він в тяжких муках в півдругої ночі помирає. І таких випадків було в цій ситуації багато. Одночасно, наприклад, коли приходять більшовики до Києва в 18-19 роках, наприклад, беруть декількох священиків заручники, бо вже тоді йде, власне, визвольна війна з поляками, і їх беруть як заручників. Беруть священиків як заручників. І якісь тільки втручання якихось таких людей, які мають якусь певну владу, визволяє їх. А деякі просто гинули. Деякі були побиті, власне, там десь далі, де не було де захисту знайти. І це така доля. І це не тільки, наприклад, священиків. Це показує, як католики дійсно страждали. Не буду казати про насилля, про які говорить Теофіл Скальський. Дуже цікаво, коли відходять з певного разу після такої кривавої влади, установленої в Києві, уходять більшовицькі війська, уходять по Дніпру в городу Чернігова на пароплавах. І нічого кращого не придумують, як декілька разів жбурнути з цього пароплава в сторону Володимирської гірки декілька снарядів. І це вранці. Один снаряд потрапляє в дзвінницю Костелу Святого Олександра, другий на подвір'ї перед плібанією, там, де живуть священники. а третій десь там упав. І ось Теофіл Скальський розповідає, він уже збирається на службу Божу і приходить до нього на плібанію сестри. А це були сестри слуги Ісуса, які недалеко від Володимирської горки жили. І кажуть, ми всю ніч стояли на молитві перед Пресвятими Дарами, на адорації. І ось цей снаряд потрапив прямо до нас в каплицю. Одну сестру повністю розірвала, друга поранена, але Пресвяті Дари залишилися на вівтарі, ну, практично неушкодженими. І це, ну, якби показує, ну, таке от джерело, звідки ця ненависть цих більшовиків. Це є сатана, фактично. Сатана ніколи не буде любити, скажімо, і Пресвяту Євхаристію, і святе щось, що робиться, і, власне, в такий спосіб. Самому Теофілу Скальському декілька разів треба було рятуватися від ЧК. Від ЧК, десь переховувався в різних місцях. Також священники з Житомира в 19-20 році був такий один момент, коли вони мусили переховуватися на польському цвинтарі, на католицькому польському цвинтарі, щоб їх теж не ув'язнили. Єпископа Ігнація Дубовського, ординарія, який був висвячений на єпископа, довго не було в нашій Києві, в Житомирській, вибачте, в Луцько-Житомирській, тоді дієцезії, єпископа. Був Лонгін Жерновецький, він в 15-му році помер, то не ординарій. І його в 19-му році, цього єпископа, який з 17-му року був висвячений, в 19-му році його ув'язнили. Але, як це не дивно, за такою втручанням, заступництвом єврейської спільноти Житомира його визволили з в'язниці, тому що він свого часу рятував євреїв на єпископстві в костелі від погромів, які були, власне, на початку 20-го століття. Такі дуже-дуже багато всього, дуже багато якихось таких речей. І, власне, в цей час, в 20-му році, я вже забігаю наперед, ми так переходимо ці такі криваві події, в 20-му році відбувається якийсь для поляків, ну, можна так сказати, для католицького теж світу, але не тільки для нас, для католиків, але теж Теофіл Скальський зауважує, коли очікували на прихід поляків, то ми знаємо, що Пілсудський дійшов до Житомира, теж був в Києві, його війська були в Києві в 20-му році, це було в травні 20-го року, і перед цим люди, звичайні, православні, не католики, казали, де ці кляті поляки, хай би вже ці поляки, тільки би не ці більшовики. Хай би вже ці поляки, тільки не більшовики. Ви розумієте, наскільки довели людей просто до повного винищення якогось такого емоційного, що вже хай би вже чужі прийшли, з Польщі би прийшли, тільки би що, не ці більшовики. Бо ціла трагедія тут України, нас була, ми не знаємо, як би було, якби залишилися у нас УНР. Ми не можемо доказати би, якби, але не могли утримати владу, і катастрофа. Катастрофа для всієї України і всього населення. Це потерпає населення. І потім приходить 20-й рік, приходить Пілсудський. І Пілсудський пробув буквально місяць на теренах України, тут Житомирщина, в Києві побув. І в певному моменті стає ясно, що польські війська мають відійти. Вони повертаються в сторону Варшави, назад, до Львова. І люди, які розуміють, що це вже все, більшість поляків, які мали можливість, уходять за Пілсудським. В цей час залишає нашу дієцезію і оселяється в Луцьку ординарій Луцько-Житомирський Ігнацій Дубовський. Приїжджає він до Києва, розмовляє з Теофілом Скальським і говорить, він залишається замість нього таким адміністратором цієї дієцезії. Він керує, Теофіл Скальський, і він керував нею до 26-го року, до моменту свого ув'язнення. І деякі священники, які працювали на цих теренах, теж залишають свої парафії, але Теофіл Скальський, він описує цей момент дуже цікаво. Він, до нього приходить якийсь офіцер польський і каже: «Слухайте, ми скоро будемо виходити. Ви не вірте, що ми тут надовго. Ми скоро і вам треба уходити». І тоді Теофіл Скальський іде до табернакулюму, іде до Пресвятих Дарів в костелі, молиться, лягає хрестом і питає Бога, що мені робити. І тоді виходить з цієї молитви, так скажемо, всеношної, іде до захрестянина, який жив тут поруч з костелом, а бачить, що він уже збирається. Він його питає: «Ви вже збираєтеся? Ви збираєтесь кудись виїжджати?» «Ну так, ви ж теж виїжджаєте, ксьонс канонік», до нього звертається. «Ні, я нікуди не виїжджаю. Ну тоді і ми залишаємося з вами». І він прийняв таке, ну, дуже серйозне рішення. І тут є питання, він пізніше пише в своїй книзі, чи я мав на це право. Чи я мав на це право? Він задається, він ламається, ну, сумління своє, якось так проводить себе через сумління, чи мав він на це право. І в цій книзі ми відповіді не знаходимо. Але він відчитав волю Божу, що священник має бути з'єднаний зі своїми, має бути разом зі своїми вівцями і має бути разом з жертвою Ісуса Христа, має розділити теж долю Ісуса Христа. Якщо священник складає на вівтарі жертву, він має бути готовим так само своїм життям принести цю жертву разом з Ісусом Христом, разом з Ісусом Христом. І я бачив, коли я читав історії цих священників, і це дуже важкі історії. Я пізніше, ми, напевно, з вами, пане Олександре, дійдемо. Але це тільки оце мартирологію, це свідоцтво мучеників. Причому большевики вміли всі нерви, все живе достати з цього священника, все достати. І чому мені було цікаво до вас приїхати, тому що чому я вважаю, що це є важливо? І тому що в своїй книзі святий Йоанн Павло II «Дари таємниця», він написав: «Пам'ятаємо також про тих священників, про тих мучеників, священників зі Сходу». Тобто мав на увазі цих всіх священників, які працювали на теренах Радянського Союзу. Дуже знаменно, що коли і Теофіл Скальський вже був в в'язниці і в Москві, в Бутирці, і в Ярославлі, то він зауважив, він пізніше пише це Августу Хльонду, примасу Польщі, лист такий офіційний про ситуацію в 30-х роках в Україні, яка ситуація католиків, католицької церкви в Україні. Він пише, що і в Бутирці, і в Ярославлі 80% всіх римо-католицьких священників – це були з двох діцезій, з усієї імперії російської. Це була Луцько-Житомирська діцезія, яких він знав особисто, і Кам'янець-Подільська.
Ну, 80%. Власне, так. Знаєте, я слухаю вас, отець, і згадую ті історичні теми, які ми в цій програмі розповідали нашим слухачам. Якраз цей період 17, 18, 20 роки, там і 30. І знову та ж думка, да, є про те, які величезні терпіння, які величезні гоніння люди взагалом повинні були винести, і віруючі, зокрема, римокатолики. Адже ми говоримо про 300-500 тисяч осіб, якщо брати всю Україну, римокатолики, і ми говоримо про сотні, важко сказати скільки, але сотні, 300, 500, 600 ксьондзів, так, які працюють тут на цих теренах, і вони все це вимушені перенести, але саме головне, вони розділяють цю долю з вірними. Щоб бути об'єктивними, скажімо, що коли цей період остаточного приходу більшовиків до влади відбувся на цій підрадянській Україні, певна частина священиків католицьких змогла виїхати. Певна частина виїхала, і виїхала величезна кількість вірних. Але, як ви і тільки що нам так гарно оповідали, основна маса розділяє цю долю історичну, долю власну і долю віри разом з вірними.
І вони, ну, треба сказати, що Теофіл Скальський, користуючись тим, що він адміністратор цієї терени, він намовляє і просить багатьох священиків, щоб вони залишилися заради тих людей, які тут є. І багато священиків залишається на цих теренах. Вони не знають, яка їх доля зустріне, бо ми кажемо, ми поки що зупинилися на 20-х роках. Польський Пілсудський відходить. І остаточно в Києві в 20-х роках, це вже в червні 20-го року, остаточно приходить більшовіська влада з усіма своїми історіями, скажімо так, з експропріацією, з колгоспами і так далі, і так далі. Входить не відразу, входить поступово, але поступово-поступово цей тиск відчувається. І вперше 24-25 рік, починаються певні судові справи. Бо, скажімо так, радянська держава, більшовицька держава, вона зупиняється, скажімо, на цей мирний договор, який розмежовує оце там
біля 21-го року.
З 21-го року територію, зупиняється радянська імперія, скажімо, вже так, за Житомиром, там трошки більше ці терени. Інша частина – це вже Польща, Луцьк належить вже до Польщі, там ми казали, що вже наш єпископ Ігнацій Дубовський, інші єпископи, священники виїжджають, власне, забирає з собою Ігнацій Дубовський семінарію, Римокатолицьку семінарію з Житомира. Вона опиняється в Луцькій діцезії, біля Луцька. І там починаються формувати священників, їх висвячують. І деякі священники, потайки, певно, що вони розпізнали, що вони хочуть тут працювати, вони переходять границю. Я зараз прізвище не пам'ятаю, на жаль, не виписував спеціально, ну, особливо не виписував, але потайки, які переходять, декілька таких було, декілька переходять цю границю назад. Для чого? Бо тут не вистачає священиків, а парафії залишаються. Завжди є вірні в цих парафіях, завжди є люди, які прагнуть богослужіння. Останній раз в Бердичеві відправлявся цей відпуст, бодай же, в 26-му році. Можу помилятися, може 25-й рік. Бо в 26-му році, вже в кінці 26-го року, Скальського заарештовано, скажімо, остаточно. Після цього він виїжджає тільки в 32-му році по обміну після цих судів. Він виїжджає по обміну в 32-му році до Польщі.
От такі проміжні підсумки, да, зможемо підвести. По-перше, дорогі друзі, ми все це вам розповідаємо для того, щоб ви ще краще зрозуміли контекст цієї 110-річної історії, яка була в минулому, 110, там, 120 років тому. Ми розуміємо, що починається руйнування того стану, який існував. Приходять до влади більшовики. Ми говоримо про те, що починається руйнування в прямому і переносному смислі слова храмів, релігійного життя і намагання пристосуватися до цього життя вже в цих нових умовах. Ми говоримо про грабунок прямий церков, які стосуються і, безумовно, римо-католицьких церков. Ми говоримо про етнічні, політичні переслідування. І нагадую вам про те, що декілька разів ми говорили в минулих програмах, що за результатами Першої світової війни і цієї Версальсько-Вашингтонської системи мирних договорів сталося вже так, що, незважаючи на ті намагання, які Україна робила, Україна не отримала своєї державності, а Польща нарешті отримала з кінця 18 століття. І так ще й отримала, що вперше до цього, ми знаємо, які частини України входили колись до Речі Посполити. Але так вже сталося, що і частина така як Волинь, також війшла до Польщі.
Так.
І от там були закладені величезні проблеми в зв'язку з тим, що, по-перше, вона під бувшою Російською імперією перейшла, по-друге, що там була величезна кількість українського православного населення, по-третє, що, ну, будемо правду казати, незважаючи на умови договорів після Першої світової війни, Польща починає політику свою пацифікації і так далі, і так далі. І, ну, власне, того, ну, скажімо так, грубо, гноблення українського населення, що не витримало, да, власне, цих умов. Але ж там і опиняється і частина, ну, власне, керівництво діцезії Римо-католицької, Луцько-Житомирської, так. І там починаються, власне, ті проблеми, які потім вибухнуть. І я маю на увазі всі ці проблеми, які пов'язані з Волинню. Але ми говоримо про цю даність і про те, ну, власне, чим опікувалися наші пастирі і наші священники. Вони опікувалися вірою і людьми.
Я так думав про це. Ну, зрозуміло, для нас, так, для людей, які так сильно там не вдумаємося, ну, зрозуміла така зовнішня сторона, що ми можемо це побачити в цих навіть судових процесах. Там дуже часто цих священників, бо перші вироки вже 24-25 рік, дуже часто цих католицьких священників звинувачуються в участі в ПОВ. Це польська організація військова. Польська організація військова. Шпигунство на річ Польщі і так далі. Тобто дуже часто духовенство і теж самі віруючі дуже часто себе ідентифікують з Польщею. Дуже часто. Це дуже важливо усвідомлювати якусь таку, ну, бо цього не було. Царат це забороняв, душив корню. І тут якесь уже становлення польської незалежності, воно для поляків, воно дуже важливе. Дуже важливо для... І ми це зараз теж маємо пережити, як українці, пережити оцю ідентичність нашу українську. Ми маємо це пережити, пройти це. З одної сторони, ми мусимо, якби так, ну, зрозуміти цей контекст, не виправдовуючи деякі речі, але зрозуміти, що відбувається. Натомість я думав більше про ксензів. Так, вони, Теофіл Скальський, у нього дуже сильно та проглядається та самоідентифікація себе як католик, значить поляк. Але не тільки. Католик – це означає вірність папі римському. І ця єдність з римським папою є насправді суттєва. Завжди суттєва. Вона тут забувається, десь уходить на сторону. Але вони йдуть на ці землі не для того, щоб возвіщати там Польщу, але йдуть для того, щоб рятувати душі. Бо вони вірять, кожен із цих священників, вони вірять, що без них ця паства може навіть піти до пекла. А вони є покликані до того, щоб рятувати душі. Вони йдуть для того, щоб давати Бога, єднати з Богом, рятувати душі. Не для чогось іншого, не для того, щоб пропаганду якусь робити, але рятувати душі. Цього насправді комуністи не розуміють, але з іншого боку, для комуністів насправді це завжди ксьондзи католицькі, священники православні в менший спосіб, але так само є класовим ворогом. І тому, фактично, мені здається, дуже багато з них усвідомлювали, що вони йдуть на мучеництво. Мені так здається, тому що вони...
Воно так і є.
Тому що вони знали, що вони є класовими ворогами для комуністів. І дуже важливо для мене, що вони йшли, турбувалися, і це, якби, приклад Теофіла Скальського, багатьох інших священників показує, вони йшли служити для цих людей. Пізніше ми можемо, вже забігаю наперед, це 30-ті роки найгірші були для католиків тут на Україні, в Україні, вибачте, але насамперед священники постраждали, і деякі ці священники, які повернулися з таборів, вони казали, ми знаємо, для чого ми тут в таборах. Бо тут би, на ці Соловки, на цю Сибір, ми би навіть самим найгорливішим місіонерським духом ми б ніколи б не зайшли. А тут радянська влада нас завела до тих людей, які потребували дійсно Слова Божого, потребували Бога. І тут ми бачимо якусь таку таємницю Божого проведіння. Бог використовує зло для того, щоб зло, яке не є створено Богом, яке робить людина, яке робить сатана, але використовує для того, щоб принести більше добро. Більше добро. І це дуже тяжко, але це треба це побачити в цій ситуації.
І треба бачити. А я хотів би зачепитися і акцентувати вашу думку, щойно висловлено, коли ви говорите, отець, про те, що для всіх пастирів, не тільки єпископів, а й священників католицької церкви, дуже важливим був зв'язок з папою. Тому що єпископ Риму, він є глава Вселенської католицької церкви. Так це вже сталося історично, так воно 2000 років було. Свій дуже-дуже складний шлях, дорогі друзі, відсилаю вас до програм про Рим католиків в Україні на початку 20 століття і в кінці 19 століття. Наші пастирі повинні були проходити надзвичайно важкий шлях, коли царат робив все можливе для того, щоб відірвати аж до затвердження власноруч єпископів царатом, а не Святішим Отцем. І це не вдалося тоді зробити. І зараз Ватикан також прекрасно розумів, що відбувається надзвичайно жахлива ситуація. Він це бачив по різних країнах за результатами Першої світової війни, і він розумів весь цей жах, який відбувається тут на теренах, але мав надзвичайно мало інформації. І це окрема тема, зараз ми не будемо в це вдаватися, але пообіцяємо нашим слухачам, що потім обов'язково розповімо. Але Ватикан робив все для того, щоб цей зв'язок з Вселенською церквою, з папою, ця апостольська сукцесія ніколи не переривалася, і наскільки можна було би надати допомогу.
Але я тут ще скажу тут такі речі, бо ви мені просто війшли, в хвилю. Бо дуже цікаво, чому папа Римський, Ватикан, чи навіть єпископи з Польщі не могли дуже досить об'єктивно зрозуміти цю ситуацію. Чому? В цій книзі дуже це відчувається, чому це є. Є такі моменти. Бо большевики, вони брехуни. Вони показували гарну картинку. У нас все хорошо, у нас все добре. папа, міжнародні організації посилали допомогу для бідних, які голодають і так далі. І відомо, де вона осідала? Вона осідала в касі партії, комуністичної партії. Але назовні вони все робили для того, щоб не показати назовні, наскільки тут є серйозні переслідування, скільки священники страждають. Вони контролювали і переписку того самого Тетові Ласкальського, інших людей. І не завжди, навіть сусідна Польща, не завжди єпископи чи там взагалі священники усвідомлювали, що тут відбувається. Тому що більшовики дуже вміли брехати назовні, Міністерство закордонних справ там...
Дуже. І брехати, і ховати це, оскільки це сотні справ, власне, цих священників, які напряму звинувачуються в тому, що вони отримують допомогу від міжнародних організацій або мають зв'язки з Ватиканом. Вам вже сказано було, що це заборонено. І, власне, отримують свої вироки. Я пропоную, отець, поставити нам три крапки.
Дякую.
На цій хвилі. Пообіцяти нашим слухачам, що, я думаю, для вас, дорогі друзі, надзвичайно важлива, да, цікава тема. І з тим, щоб через якийсь час обов'язково продовжити цю тему про ситуацію в Римо-католицькій церкві в Україні в 20-30-х роках. Дуже дякую,
дякую
вам.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.